Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії. Ватиканський банк опублікував фінансову справоздачу за минулий год. У другій частці програми наша рубрика «Сторонки історії». 12 червня вас вітає Марія Володіна. Пан пожадав, каб ми жили менавіто у гэтый час, поўны выклікаў, што перавышаюць нашы сілы, але мы пакліканы прыняць іх, інтэрпрэтаваць паводле Евангелля і перажываць як нагоду для сведчання, сказаў рымскім святарам папа. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане духавенства рымскай дыяцэзіі. Я вельмі жадаў сустрэцца з вамі, каб бліжэй пазнаёміцца і распачаць шлях, якім мы будзем ісці разам, сказаў святы отец. Папа звярнуў увагу на асаблівасць рымскай дыяцэзіі, звязаную з прысутнасцю вялікай колькасці прадстаўнікоў духавенства з розных частак свету, якія прыбываюць у Рым на вучобу. Гэта накладае адбітак на душпастырскае жыццё, рысамі якога з'яўляюцца паўсюднасць і неабходнасць узаемнага прыняцця. Святы отец заўважыў, што тэма адзінства яму асабліва дарагая. У так званай святарскай малітве, як вядома, Єзус прасіў айца, каб яго вучні былі адно. Пан добра ведае, што толькі ў єднасці з ім і паміж сабой мы можам прыносіць плён і быць пераканаўчымі для свету, сказаў ён. Другой тэмай, якую закрануў пантыфік, стала ўзорнасць. У гэтым кантэксце папа ў чарговы раз падкрэсліў важнасць празрыстасці жыцця для святара. Прашу вас з бацькоўскім і пастырскім сэрцам, давайце ўсе прыкладзём намаганні, каб быць святарамі пераканаўчымі і ўзорнымі, сказаў Лео XIV. Яшчэ адзін заклік папы датычыў прароцкага бачання выклікаў нашага часу. Ён нагадаў, што Рым, нягледзячы на сваю прыгажосць і мастацкае хараство, не абмінулі шматлікія сацыяльныя праблемы, звязаныя з гвалтам, смерцю, няроўнасцю, беднасцю і маргіналізацыяй. Учора папа Лео XIV меў тэлефонную размову з Педро Санчесам Перес Кастэхонам, прэм'ер-міністрам Іспаніі, аб гэтым паведаміла зала друку апостольскай сталіцы. Падчас размовы пантыфік падзякаваў за прысутнасць караля Філіпа і каралевы Летыцыі на святой імшы з нагоды пачатку яго пантыфікату. Бакі закранулі тэмы, якія ўяўляюць узаемную зацікаўленасць, у тым ліку міграцыйны крызіс, неабходнасць будавання мастоў для вырашэння канфліктаў і пытанне абароны чалавечай годнасці. Учора раніцай пасля агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане папа Лео XIV прывітаў групу маладых украінцаў. Хлопчыкі і дзяўчынкі прыехалі ў Рым з Харкава. Дзеці належаць да грэка-каталіцкай супольнасці Харкаўскага кафедральнага сабора Святога Мікалая. Праграма паездкі, якая працягнецца 3 тыдні, уключае наведванне Рыма, Кома і Понте-ді-Легно ў Ламбардыі. Дзеці жывуць у італьянскіх сем'ях, удзельнічаюць у парафіяльным жыцці, разам з аднагодкамі наведваюць летнія цэнтры, спакойна спяць у далечыні ад выбухаў і сірэн. Пантыфік выказаў маладым украінцам словы падтрымкі. «Я заўсёды малюся», – сказаў ён. На просьбу валанцёра з дыяцэзіі Кома не забываць пра Украіну, Лео XIV адказаў. «Не, ніколі».
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
15 червня у базиліці Святого Павла за Мурамі у Римі відбудеться беатифікація Флорібера Бвана, 26-годового світського вірника з Демократичної Республіки Конго, забитого з ненависті до віри у 2007 році. Звичайна беатифікація відбувається у місці, зв'язаному з життям і служенням кандидата до хвали алтаря. Але у сувязі з небезпечною ситуацією на радзімі Флорібера Бвана Чуї було вирішено провести урочисту церемонію у Римі. Беатифікацію узначаліць кардинал Марчелло Семерара, префект Декастери по справах канонізації, у присутності конголезького кардинала Фридоліна Амбонга Бісунгу, арцибіскупа Кіншаси. Слуга Божий Флорібер Бвана Чуй був митником на межі з Руандою, а так само активістом школи міру католицької доброчинної супольності Святого Егідія у Гомі. Сумлено виконуючи службові обов'язки і керуючися принципами католицької віри, він відмовився пропустити през вежу груз сапсованих харчових продуктів, що могли нанести шкоду насельництву, і не прийняв хабара. За гэта його викрали злочинці і після жорстких катаванняў забілі. У минулым лістападзе папа Францішак ухваліў промульгацію декрета Дикастерії по справах канонізації, яким признаваў, што Флорібер Бвана Чуї з'являецца мучаніком, забітым з ненависті да веры.
У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. Ефіри Ватиканське радіо.
Чоловік у сутані з фотоапаратом, який здимає навокольні пейзажі, який здимає пам'ятники архітектури, який фотографує парафіян, людей, які приїжджають до його у гості. Власне, зробленими витінанками ксьонц Міхал оздобив, так само вельми багато оздобив рукопіс по історії Ружанської парафії. Лариса Генюш писала йому: «Про завтрашній день я вже не думаю, що Пан Бог дасть. Як добре, що є у нашому житті Христос, як узор для нас, як жити і як терпіти, як сподіватися на щось».
Сторонки історії.
Вітаю, сябры, з вами Александр Панченко. Ви слухаєте подкаст Ватиканського радіо «Сторонки історії». Сярод святароў, якія працавалі на тэрыторыі Беларусі ў савецкія часы, вылучаецца постаць ксяндза Міхала Варанецкага. Вярнуўшыся са сталінскіх лагераў, ён на працягу 35 гадоў быў пробашчам Ружанскага касцёла Святой Тройцы, ахопліваючы душпастырскай апекай таксама многія іншыя парафіі на захадзе нашай краіны. У перыяд адраджэння структур каталіцкага касцёла ў Беларусі ён стаў першым духоўным айцом Гродзенскай семінарыі, быў прызначаны генеральным вікарыем Гродзенскай дыяцэзіі, а за асаблівыя заслугі ў захаванні веры на нашай зямлі атрымаў ганаровы тытул капелана яго святасці папы. Ксёндз Міхал Варанецкі адносіўся да пастыраў старой загартоўкі. Ён быў негаваркі, задуменны, вёў сціплы, амаль аскетычны лад жыцця, быў лагодным да людзей. Менавіта такім яго запомнілі вернікі і браты ў святарстве. Але менш вядомым з'яўляецца іншы бок жыцця ксяндза Варанецкага. Ён быў надзвычай творчым чалавекам, які пакінуў пасля сябе сямітомную гістарычную хроніку ружанскай парафіі з сотнямі унікальных фотаздымкаў і выцінанак, намаляваныя ім абразы і каштоўную эпісталярную спадчыну, якая толькі цяпер становіцца вядомай даследчыкам. Пра гэты малавядомы бок асобы ксяндза Міхала Варанецкага распавядзе наша сённяшняя госця, спадарыня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарыня Раіса.
Добры дзень.
Ксёндз Міхал Варанецкі пакінуў пасля сябе вялікую колькасць фотаздымкаў, малюнкаў, а таксама гістарычную хроніку, якая дае нам магчымасць у дэталях уявіць сабе жыццё парафіі і служэння самаго ксяндза Міхала ў тыя часы. Якім яно было?
Это была у ксяндза Міхала звычайная праца з вернікамі ў незвычайных, а дакладней у такіх неспрыяльных вельмі умовах. Ксёндз Міхал вельмі дбаў пра музычны складнік і спеў. Я тут таксама дазволю сабе невялічкую цытату, напрыклад, у парафіяльных аб'явах 10 лютага 1957 года ксёндз Міхал звяртае ўвагу на парафіян на спеў у касцёле. Ён вельмі заахвочвае іх вучыць лацінскія спевы, і тут ён дакладна кажа, якія гэта павінны быць спевы. Напрыклад, «Аспергас мэ на пакрапенне» і «Танту мэрго сакраментум перад блаславеннем найсвяцейшым сакраментам». І тут ён асабліва адзначае «без памылак у словах». У аб'явах на 10 сакавіка ў 57 таксама годзе ён казаў, каб падчас выстаўлення найсвяцейшага сакраменту песні спявалі ўсе, а не бурчэлі пад носам, бо гэта ані спеў, ані малітва. І кажа там, што мужчыны таксама, каб спявалі голасна, вымаўлялі дакладна словы і не перакручвалі іх. І то бок тут мы можам сабе вельмі добра ўявіць, так, 1957 год, навокал калгасы, сацыялістычнае спаборніцтва, а людзі ў касцёле вучаць і спяваюць лацінскія спевы. Хроніка, напісаная ксяндзом Міхалам, апісвае існаванне касцёла ў савецкі час. Тут таксама адзначаны пэўныя вынікі атэістычнай прапаганды. Ёсць звесткі пра тое, што, напрыклад, у 3 мая 1956 года лекар-рэнтгенолаг Ружанскага шпіталя п'яны пералез праз касцёльны мур на прыкасцёльную тэрыторыю і пачаў каменнямі разбіваць у касцёле вокны. Вось да моманту, пакуль яго затрымалі парафіяне, ён змог выбіць 57 шыбаў. Зрэшты, вось гэтая справа скончылася досыць мірна. Хуліган заплаціў патрэбную для рамонту суму.
Нягледзячы на тое, што ў касцёле перыядычна білі шыбы, ксёндз Варанецкі трымаў святыню ў вельмі добрым стане. Вядома таксама, што ён нават прычыніўся да рэстаўрацыі Ружанскага касцёла. Гэта вельмі прыгожая дагледжаная святыня.
Так, менавіта пасля таго, як ксёндз Міхал быў прызначаны ў Ружаны, распачалася яго камунікацыя з архітэктарамі, рэстаўратарамі з мэтай захаваць будынак у належным стане. Напрыклад, ён камунікаваў з прадстаўнікамі музея, мастацкага музея ў Мінску, якія прыязджалі ў Ружаны, стваралі вопіс усіх касцёльных рэчаў, якія маюць мастацкую вартасць. І тут, напрыклад, ён згадвае вось у гэтым у сваёй працы пра ту, пра яго камунікацыю са спадарыняй Надзеі Высоцкай з мастацкага музея. Такім чынам можам казаць, што ксёндз Міхал бясспрэчна быў таленавітым і творчым чалавекам, і такіх людзей, канешне ж, ён вельмі да сябе прыцягваў.
Напэўна, тут варта згадаць пра яго знаёмства з Ларысай Геніюш. Паэтка была праваслаўнай верніцай, але актыўна ліставалася з ксяндзом Варанецкім. У сваіх лістах яна называла яго цікавым, інтэлігентным і крыху сучасным святаром. Падкрэслівала, што ксёндз Варанецкі цікавіцца і мастацтвам, і архітэктурай, і разумее яе беларускасць.
Так-так, як вынікае з лістоў, яны пазнаёміліся на мяжы 1973-74 года і пасля ліставаліся рэгулярна, а значна радзей сустракаліся. У лістах Ларысы Геніюш да ксяндза Міхала закраналіся абсалютна розныя пытанні, як сямейныя, побытавыя, то бок, напрыклад, яна пісала яму пра тое, што сёння пасадзіла памідоры, вельмі чакаю ўнукаў, альбо квітнеюць півоні, вельмі прыгожыя іх шмат, і калі айцец мае цыбулькі тюльпанаў, прашу прывезці мне трохі, могуць быць самыя простыя. Усё адно будуць іншыя, чым мае, ўзамен дам айцу сваіх. Так і рэлігійныя. Напрыклад, Ларыса Геніюш пісала яму, «Пра заўтрашні дзень я ўжо не думаю, што Пан Бог дасць. Як добра, што ёсць у нашым жыцці Хрыстос, як узор для нас, як жыць і як цярпець, як спадзявацца на штосьці». Пасля абрання караля Вайтылы Папам рымскім паэтка напісала ксяндзу Варанецкаму: «Сёння прыгожы восеньскі дзень. Урачыста выглядаюць золатам размаляваныя дрэвы. Яшчэ цёпла, мякка ў прыродзе і так ціха-ціха. Не магу сёння не напісаць айцу. Падзяляю з айцом радасць і ўзрушэнне, што цяпер менавіта паляк будзе благаславіць урбі і торбі з Ватыкану, з апостальскай сталіцы. Вялікі гэта гонар і адначасова вялікая адказнасць перад усім светам, хрысціянскім і нехрысціянскім. Ведаю, як выбіраюць папу рымскага, і такі выбар лічу волей Бога. Як гонар, так і адказнасць за справядлівасць, развіццё і спакой ва ўсім свеце цяпер сплываюць на ўсіх тых, хто верыць. Я пераканана ў добрым, бо ў стырна стаў чалавек, які добра ведае вартасць дабра і зла. Шчасці яму, Божа».
Вядома, што Ларыса Геніюш дзялілася з ксяндзом Варанецкім і сваімі вершамі.
Так, у вось гэтых лістах, которые яна дасылала ксяндзу Варанецкаму, утрымліваюцца некалькі яе вершаў, которые яна напісала прынагодных, звычайна, на рэлігійную тэматыку, і адзін з іх яна змясціла ў лісце напрыканцы 1977 года, гэта верш «Святы вечар». І я дазволю сабе працытаваць кавалачак з яго. Святы вечар, і цепліцца ціхая радасць, глядзіць першая зорка з нябёс на палі. Нарадзілася сёння дзіцятка і праўда, несмяротнасць цярпенняў на нашай зямлі. Сэрцы поўныя веры, любові, спакою, вечар радасць пасеяў і зло перамог. Ступняў неба краная, душа чысцінёю, нарадзіўся ў яслях Збавіцель і Бог. Далей ідзе апісанне таго, як выглядала вось гэтае нараджэнне Хрыста, яе рэлігійныя перажыванні, і завяршае яна вось гэты верш таксама вельмі прыгожымі словамі. «Святы вечар, ужо людзі за стол пасядалі, у сэрцах вера ў Хрыста, цішыня перамог, будзе мір і любоў, будзе вера і слава, нарадзіўся ў яслях Збавіцель і Бог».
Сяброўства гэтых творчых людзей і шчырых хрысціян з цяжкім лёсам было абсалютна натуральным. У складаных жыццёвых абставінах яны імкнуліся заўважаць прыгожае вакол сябе і дзяліцца ім у слове, паэзіі і мастацтве. Калядная ялінка і свечкі ў лагерным бараку, узнёслыя лацінскія спевы ў часы калектывізацыі, выцінанкі, фотаздымкі, паштоўкі, абразы святых для цудоўна захаванай у часы ліхалецця ружанскай святыні, ксёндз Міхал Варанецкі пакінуў пасля сябе каштоўную спадчыну. Але, напэўна, галоўнае месца ў ёй займае вера, якая была захавана дзякуючы людзям, якіх гэты святар пазнаёміў з найвышэйшай Божай прыгажосцю. Ксёндз Міхал Варанецкі адышоў у вечнасць 25 гадоў таму, 10 чэрвеня 1998 года. Ён быў пахаваны на старажытных падбернардынскіх могілках у Гродні. Нехай лістапад, месяц, калі мы ўспамінаем памерлых, стане нагодай для таго, каб у малітве падзякаваць ксяндзу Варанецкаму за яго жыццё і каштоўнае служэнне на нашай зямлі.
Старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!